እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 11 ነሓሰ ዓመታዊ በዓል ቅድስቲ ኪያራ ዘኣሲዚ ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣት ፖንቲፊክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ህይወት ዘሳቀየና ነገር ምዝህሉ ኣብ ልብና ድምፂ ኢየሱስ ፅን ንበል፣ ንሱ ድማ ኣይትፍራሐ ንቅድሚት በል ኣነ ምሳኻ እየ ክብለና እዩ ዝብል ዕለታዊ ቃለ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን መግለፂ የመልክት። ኢየሱስ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ማእከል ምዝኸውን እቲ ናይ ህይወቱ ማእከል ኢየሱስ ምዝገብር ሰብ በቲ ምስ ክርስቶስ ዘለዎ ውህደት ኣቢሉ ነቲ ካብኡ ንዝተፈለየ ሰብ ገዛእ ርእሱ የርህው፣ ብፍላይ ናይቶም ዝሳቀዩ ኣሕዋት ህይወት ተኻፋሊ ይኸውን ዝብል ሓሳብ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 4 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣሲዚ ሃርያም ምብፃሕ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብ ባዚሊካ ቅድስቲ ኪያራ ምስ ገዳማውያን ደቂ ቅድስቲ ኪያራ ዘኣሲዚ ደናግል ተራኺቦም ከም ዘካፈሉን ሓንቲ ኣብ ዕፁብ ገዳም እትርከብ ድንግል መላእ ህወታ ንጎይታ ዘወፈየት ክትርድኦ ዘይከኣል ኣብ ህወታ ዓብዪ ምልዋጥ ይኽሰት ብሕቱ ህይወት እትነብር ድንግል ገዛእ ርእሳ ካብ ኩሉ ዓልያን ተነፂላን ምስቲ ልዑልን ፍጹምን ዝኾነ እግዚኣብሔር ክትከውንን ሰቂለ ህሊና ተጋጥሎን እትነብር እያ ዝብል ልሙድ ኣገላልፃ ኣሎ። እዚ ግና ናይ ሓንቲ ካቶሊካዊት ወይ ከዓ ክርስቲያን ባሕታዊት ድንግል መግለፂ ኣይኮነን። እቲ መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኢየሱስ እዩ ናይ ህይወት ማእከል ክኸውን ዘለዎ። ናይ ትዕግስቲ ኽንን ናይቲ ገዳማዊ ማሕበራዊ ህይወት ክንን ጸሎትን ኣብቲ ኩላዊ ጸሎት ኩሉ ማእከል ኢየሱስ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እዚ እቲ ሓቂ መግለፂ ናይ ሓንቲ ባሕታዊት ድንግል ህይወት እዩ። ኣብ ኣስተንትኖን ጸሎትን ተጋድሎን ምስ ኢየሱስ ምዝኽወን እቲ ዝነበር ህይወት ኣዝዩ ልዑል ሰብኣዊ ይኸውን። ህቡኣን ደናግል ንልዑል ሰብኣውነት ዝተጸውዓ እያተን፣ ከምቲ ናይታ ኣደ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሰብኣውነት ይነብራ። ኣብ ኩሉን ብኩሉን ንኹሉን ኣብ ስቓይን ሓሳርን ዝርከብ ሰብኣዊ ፍጡር ቀረባ ምዃንን እና መሓራ ካብ ጐይታ ምሕረት ዝነብራን እቲ ናይ ኢየሱስ መገዲ ዝኾነ ቃለ ትስብእት ዝንበሮ ህይወት ዝነብራ እያተን ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። ምልክታ ናይ ሰብኣውነት እትነብር ኣዝያ ሰብኣዊት ዝኾነት ድንግል ማለት እንታይ እዩ? መለለያዓ እትነብሮን እትገልጾን ሓሴት እዩ። ሓጎስ ዘይብለንን ሓጎስ ዘይምስክራን ደናግል ክርኢ ኣዝየ ይሓዝን ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ንምስክሮ ሓጎስ መግለፂ ውሳጤና እዩ። ወትሩ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝንበርን ኢየሱስ ማእከል ህይወት ምዝኸውን ከቢድ ዕለታዊ ህይወት ከም ዘሎ ኮይኑ ሓጎስ ይህልወካ። ዕለት 4 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣሲዚ ንጉሆ ምስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ዝዕረግሉ እዋን ብዛዕባ ስቑል ኢየሱስ እንከስተንትኑ ንስቑል ኢየሱስ ምስትንታን ኣብቲ ምስቲ ስቑል ኢየሱስ ምትራፍ ዘይኮነስ ናብቲ ናይ እዋናዊ ኣብ ዕለታዊ ሰብኣዊ ህይወት ዘጋጥም ስቓይን ቁስልን ዝፈስስ ደምን ንምስትንታን ዝመርሕ ምዃኑን ነዚ ኣብ ዓለም ዝረአይ ስቓይን መከራን እየ ዘስተንተንኩ። እዚ እዩ ናይ ውፉይ ህይወት ኣስተንትኖ። ጭቡጥ ህይወት ዝበሃል ድማ እዚ እዩ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭቡጥ ህይወት እዩ። ረቂቕ ሓሳብ ምስትንታን ማለት ኣይኮነን። ረቂቕ ሓሳብ ምዝኸውን ልብን ኣእምሮን የንቅጽ። ኢየሱስ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ጭቡጥ እዩ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቓይ ምስትንታን ነቲ ናብ ሰማየ ሰማይ ዘዕርጎ ስቓይ ምስትንታን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐዳና ሰብኣውነት ንሱ እዩ። ወትሩ ምስ ኢየሱስ እግዚኣብሔርን ሰብን ዝኾነ ኢየሱስ ምዃን። ስለዚ ድማ እቶም ናብ ቤት ህቡኣንን ገዳማትን ናብ ዘሎ መቐበሊ ኣጋይሽ ከይዶም ክጽለየሎም ዝሓቱን ዘለዎም ጸገም ኩሉ ከካፍሉ ምርኣይ ብሓቂ ደስ ዘብል ተግባር እዩ። ስለምንታይ ባሕታውን ባሕታዊትን ምስ ዝኸውን ንናይ ህዝቢ ስቓይ ኣዝኻ ኢኻ ቀረባ ትኸውን። እታ ጽንቢላ ናይቲ ሽግሩ ኩሉ ዘካፍላ ሰብ ታሪኽ እትሰምዕ ባሕታዊት ወይ ከዓ ድንግል ዘደንቕ ሓሳብ التقربون انت زي كونة اتي اتقابرو جنا مش بيت كريستيان كوينة تسولوت معراق ايو بتسولوت نسب او فتر كربعة مخوان انكبلو كم زيقالاتو نايك الدستمانبر زينان كفل محتم المقلاتي يتزخاقر